galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a da idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab talaada ah oo bisha Julaayo ee sanadka 2024 ay tahay 23:00 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16:19 mitirband iyo boggeena internetka ee voasomali.com. afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. waxaana idaacadda wararkii galabta v o a da idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a da waxaa ka mid a warbixin ku saabsan sida ay u socoto doorashada 3 degmo ee Puntland.
6 subaxnimo halkan kaga dhawaaqnay in 3 degmo ay u dhaqaaqeen doorasho, goobaha codbixintuna ay furan yihiin. Isla saaka xilligaasaan ku dhawaaqnay baa waxaa si rasmi ah u bilowday in dadku ay safafkii soo galaan, safaf dhaadheer ay meelaha qaar isla xilli horeba ay yimaadaan.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii amuuraha Maraykanka ku saabsan musharaxnimada Kamala Harris doorashada dalkan Maraykanka.
Kamala Harris waxaa indorsi gareeyey 41 qof oo senator ah oo xisbiga demokraatiga ka socda, 186 oo ayagana aqalka hoose ka socda oo xisbiga demokraatiga, iyo 23 gudoomiye gobol oo dalka ku jira xisbiga demokraatiga. magacyada ugu waaweyn Clinton iyo Hillary Clinton, Nancy Pelosi.
sidoo kale waxaan idiin haynaa qodobo kaleeto oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka. ugu yaraan 157 qof ayaa ku dhintay dhulgo weyn oo ka dhacay koonfurta dalka Ethiopia, waxaana sii kordhaysa marba marka ka dambeysa dadka ku waxyeeloobaya dhulgo aasi ayagu lasoo saaraya meydkooda. dadka dhintay waxaa ku jira caruur iyo ciidamada booliiska. sida uu sheegay sarkaal ka tirsan dowladda, waxaa dhulgo aasi dadkii ugu horreeyey ee ku waxyeeloobay iyada oo loo gargaaraya uu mar kale dhoobada ay ku soo duntay dad kaleeto oo gurmad ahaa, taasi oo ka dhigtay in tirada khasaaraha ay aada u kororto. baadigoobku weli waa uu socdaa, waxaana jiro meydad aanan weli lasoo saarin. goobtu waa mid aada u dhib badan, sidaasi waxaa yidhi Marcos Malese oo ah madaxa hay-adda ka hortagta masiibooyinka qaran ee aagga Gova ee koonfurta dalkaasi Ethiopia, kaasi oo khadka telefoonka kula hadlay wakaaladda wararka ee Reuters. saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in ugu yaraan 70 qof oo falastiiniyiin ah lagu dilay duqeymo iyo madaafiic taangiyada ciidamada Israa'iil ee ku garaaceen qaybo ka mid ah marinka Gaza. tani waxa ay ka dambeysay kadib markii taangiyada Israa'iil ay dib ugu soo laabteen magaalada la yiraahdo Khan Yonis iyo hareeraheeda, iyadoo sidoo kale tana ciidamada Israa'iil ay mar kaleeto mareen dadka deegaankaasi dhulkii ay joogeen oo ay gaarsiiyeen waxyeelo. meelaha ugu badan ee dadku ay ku dhinteen ayaa waxaa ka mid a degmada Bani Suwaila iyo sidoo kaleta deegaanka bariga ku yaala Khan Yunis, halkaasi oo dad fara badan oo barakacayaal ah ay dhibaato u geysteen madaafiicda taangiyada. saraakiisha caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegay in dadka la dilay ay ku jiraan dumar iyo caruur, halka dhaawacyaduna ay gaarayaan ilaa iyo 200 oo qof isniintii ilaa iyo maanta weeraradaasi. tirada dadka ay ciidamada Israa'iil ku dileen marinka Gaza tan iyo markii ay bilowdeen Israa'iil weerarkii ay ku qaadeen Gaza Oktoobar 7-deedii oo markaasi ay ku dhinteen tiro ku dhowdhow aan iraahday ayaa haatan waxa ay gaaraysaa tirada ku dhintay ee Falastiiniyiinta ah tani intii ay bilowdeen weeraradani 39,000 oo Falastiiniyiin, dhaawacyaduna waxa ay kor u dhaafayaan 89,000, iyadoo Israa'iilna weerarkii 7-dii bishii Oktoobar Xamaas ay ku qaaday lagu dilay in ka badan 1,200 oo Israa'iiliyiin ah, sidoo kalena 250 kaleeto lagu afduubtay. saraakiisha dalka Ruushka ayaa talaadada maantita ah waxa ay sheegeen in weerar ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay ku garaaceen magaalada dekedda ah ee Krasnodar ee ku taalo koonfurta Ruushka, halkaas oo uu ku dhintay hal qof sida la sheegay. waxaana warkaasi la sheegay in weerarku uu ka dhacay Porti Carvajos oo iyadu ah halka ugu dhow ee xuduuda halkaasii oo la sheegay in shaqaalaha dekedda ee weerarkaas uu ka dhacay ee khadka telegramka ku soo bandhigeen dhaawacyada dadka. Wasaaradda difaaca Ruushkuna waxa ay sheegtay maanta in ay burburisay 250 diyaaradood oo laga leeyahay Ukraine, kuwaas oo ay ku jiraan 22 ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraya hawada sare ee badda madow iyo sidoo kale gobolka Kerenmiya ee Ruushku uu qabsaday. Waxaa gudoomiyaha gobolka Belgorod uu khadka dhinaca telegramka uu ku sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay duqeeyeen gawaari marayay tuulooyin dhowr ah, ayna markaasi dhaawaceen ugu yaraan 5 qof oo halkaasi ku sugnaa. Warbaahinta dowladda Shiinaha ayaa talaadada maanteeta ah waxa ay ku dhawaaqday in kooxaha iska soo horjeeda ee Falastiiniyiinta ee Fatah iyo Hamas ay saxiixdeen bayaan heshiis ah oo soo afjaraya sanado badan oo khilaaf labadaasi dhinac dhexdooda u yaalay, iyadoo ay ku midoobayaan sidii ay u yeelan lahaayeen dowlad midnimo qaran ah oo ku qotonta waqtigan heshiis. Shabakada telefishin ee dalka Shiinaha laga leeyahay ee CGTN ayaa faahfaahisay warkan oo la dhigay barteeda bulshada ay ku xirirto. Waxa ayna sheegeen in heshiiskaasi uu ahaa mid ka dhacay magaalada Beijing kadib markii shir laba geesood ah muddo laba cisho ah uu socday, kaasi oo garwadeen u ka ahaa korkar uu ka kormeerayay wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi. Waxaa wadahadalladaasi qayb ka ahaa sida la sheegay ilaa iyo 12 xubnood oo kaleeto oo ka socda ururada yaryar ee Falastiiniyiinta oo ay wehelinayaan laba kooxood oo waaweyn, kuwaasi oo yeelanaya waqtigan midnimo. Telefishinka dowladda Shiinaha ee CGTN ayaanan ka bixinin wax faahfaahin dheeri ah oo heshiiskaasi ku saabsan, hase yeeshee waxa ay sheegeen wadahadalladaasi ujeedkooda inuu ahaa sidii loo jeexjeexi lahaa wada cad oo gazo loo dhabaxaara haatan kadib markii ay xabad joojintii la dhexdhigayay Israa'iil iyo Hamas ay socotay ilaa iyo haatan, lana rabo in lagu soo afjaro dagaalka 9 bilood jirsaday ee ka socda Gaza. Dagaalkaasi ayaa waxa ka dhashay weerarkii argagixiso waa sida ay leeyihiin 7-dii bishii Oktoobar ay ku qaadeen dagaalyahanada Hamas koonfurta Israa'iil oo ay ku dhinteen in ka badan 2200 qof, ayna markaasi ku afduubteen 250 qof, iyadoo taasina ay ka jawaabtay Israa'iil oo ay ku dishay in ka badan 39,000 oo qof, iyadoo sidoo kale tana 89,000 oo qof kale tana ay dhaawacyo soo gaareen sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. Warkii dunidana waa naga intaa. Galab wanaagsan. Halka wararkaasi idin kaga imaanayaan walaanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da mar kale, haddii bal aan guda galno qaybaheena idaacadda, doorashada golayaasha deegaanka 3 degmo oo ka mid a maamul goboleedka Puntland oo horay dib loogu dhigay ayaa maanta waxa ay ka dhacday degmooyinka Garoowe, Godobjiraan iyo sidoo kaleeto Dangoranyo. Kumanaan qof ayaa isugu soo baxay si ay markaasi u doortaan xubnaha golayaasha deegaanka oo u tartamaya asxaabta kala gedisan. Warkan waxaa ka soo diray halkaasi wariyaha V O A da Nuux Musabirjeeb.
Goobaha ay ka socotay codeynta 3 degmo ayaa waxaa saakay salaadii subax kadib yimid dadweyne aad u daneynaya inay codeeyaan oo ay soo doortaan dadka ku matalaya golayaasha deegaanka ay ku dhaqan yihiin. Guddiga doorashada PEC ayaa muddooyinkii ugu dambeysay ku howlanaa qabsoomidda 3 degmo oo ka haray ilaa 30 degmo oo horey loo qabtay. Goobaha doorashada amniga aad ayaa loo sugayay, waxaana joogay ciidamada booliiska. Sidoo kale waxaa goobaha codbixinta ku sugnaa wakiilada xisbiyada iyo korjoogayaal eegayay nidaamka doorashada ay ku socoto. Dadweyne aan goobaha codbixinta magaalada Garoowe kula kulmay ayaa iga warbixiyay dareenkooda.
Magacaygu waa Firdowse Maxamed Cali. Dareenkayga aad buu fiican yahay, maasha Allah, maadaama doorashada naloo keenay oo codeeya naloo yiray. Hadda ka hor codeen maan arki jirin, ma garatay ugu horreysaan codeeyo.
Magacayga Maxamed Xasan Xuseen, ani waa first time aan codeeyo new, maad garatay waxa igu cusubeeya, but waxa u maleynaya taa horumar la gaaray, ma garatay. Waana ku faraxsanahay in qofii cod maartay la hirgeliyo.
Gudoomiye ku xigeenka isla markaana ku simaha gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee PEC Axmed Maxamuud Cumar ayaa V O A uga waramay doorashada maanta.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Wariye Nuux Muuse aad baad u mahadsantahay. Saaka lixda subaxnimo halkan kaga dhawaaqnay in saddex degmo ay u dhaqaaqeen doorasho goobaha codbixintuna ay furan yihiin. Isla saaka xilligaasaan ku dhawaaqnay baa waxaa si rasmi ah u bilowday in dadku ay safafkii soo galaan, safaf dhaadheer ay meelaha qaar isla xilli horeba ay yimaadaan, si guudna 80-kii seejo ama 80-kii goob codbixin aan ugu talagalnay way furantay. Wax caqabada iyo wax dhibaatooyina ilaa hadda aan marayno 12-kii doornimo ma jiraan. Guud ahaana goobaha degmooyinka kala duwan waxaa soo wariyaya ama soo tabinaya warbaahinta oo meelaha qaar leef kaga jirta. Guud ahaana waxaa goobaha codbixinta u qaybsan shaqaalihii doorashada ama codbixinta ka shaqeynaya doorashada goliyaasha deegaanka oo ka socday hay'adda doorashooyinka iyo muraaqibintii ka socday xisbiyada oo goobta fadhiya iyo korjoogtadii ama ka socotay bulshada rayidka. Guud ahaantood arintaas sida saaka u bilaabatay u shaqeynayaan, shaqo wanaagsan bay hayaan. Tiimamka caafimaadka, ciidanka booliska kulli waxay hayaan shaqo wadajir oo aad u qurux badan. Goobahan soo kormeeray ama soo maaragtay tegey magaalada dhexdeeda ahaa ilaa dhowr goobood oo codbixin baan tegey, runtii arrin cajiib iga muuqatay sida wada shaqeynayaan. Maxaan ku leeyahay wax dhibaato aan dadku sheeganayn, safafka si wanaagsan loogu jiro, iyo runtii waxay muujinaysay dadku sida diyaarka ugu yihiin iyo rabitaan ugu hayaan inay maaragtay codkooda dhibtaan oo goliyaashada deegaanka soo doortaan. Ilaahay idinku waxaan rajaynaynaa intaa saacadaha noo harayna in shaqadu ay saa kusoo socoto. Guud ahaan waxaan mahadcelinayaa tiimamka howlwadeennada ah oo dadaal badan muujiyey oo maaragtay aan in yaroo nasasho aan wax ka shaclahayn. Qaarkoodna wax laga yaabaa aroortii lixda subaxnimo inaanan quraacan, haddana raali ku yihiin inay ku shaqeeyaan duruufahaas oo aad dareemaysa inaanan jaanis u helayn inay xitaa koob shaaha ku cabbaan. Runtii waa arrin ammaan mudan weeye, dadkuna wax dhibaata kumay dareemayn safafka dhaadheer ay ku jiraan. Runtii kaysasku islamarkaa dhacaan ama haddii lasoo wariyo waxyaabaha qaar meelo toos bay waxay ugu soo dhacayaan halkan aan joogno maaragtay xarunta la socodka doorashada ah. Isla markaaba waxaanu ka gaarinay xad degdeg ah. Waxaan rajaynayaa in ay saa inoogu dhammaato maqrib markii la gaaro lixda subax, lixda maqribnimana guddoomiyaha goobta ka mas-uulka ahi wuxuu ku dhawaaqayaa in goobtu ay xiran tahay. Haddii uu jiro saf taaganna safka isla halka uu ku xiran yahay, intaa taaganuna ay maaragtay markaa codayn karayso. Markii ay dhammaato safafku ay dhammaadaan laguna dhawaaqay in goobaha la xiray, toos waxaa u bilaabanaya codtirintii. Isla goobtaas xisbiyadu waxay ku ogaanayaan codadkii ay ka heleen goobaha, kabacdiba degmada usoo gudbi doontaa degmada guddoomiyaha degmada kaga dhawaaqi doona xisbi kasta intuu ka helay degmadaas, kabacdiba xarunta dhexe usoo gudbi doontaa xarunta dhexeyana natiijada hordhac ahayd ee guud ku dhawaaqaysa, kabacdiba maxkamadu u gudbi doontaa, saasaan lagu shaacin doona natiijada rasmi ah kala dambeynta. Inta nidaamku tirintu socoto iyo inta udhexaysana wixii cabashooyina iyo wixii khilaafaada lagu xalin doona ilaahay idinkiis.
Goob joogayaal caalami ayaa ku sugnaa goobta, waxaa ka mid ahaa Jerry McCann oo ka tirsan hay-adda Build Up. Jerry ilaa sanadkii 2012 ayuu isha ku hayay helista doorashada dadka ay codeynayaan inay ka hirgalaan Puntland.
Yeah, I think the big difference for me is that you can see everybody's involved in this election. Everybody believes that elections in Puntland are important way forward for the state of Puntland.
Waxaa ii muuqda isbeddel weyn, dadkana waxay ku mashquulsan yihiin arrimaha doorashada, waxaana la aaminsan yahay inay tahay tallaabo horumar ah oo Puntland ay qaaday. Waxaa jiray xilliyo hore oo sidan oo kale isku dayayay wax walbana ay diyaar ahaayeen, balse ay jirtay cagajiidyo hakinayay inay doorashada qabsoonto. Waxaa muuqata in iminka dadweynaha iyo guddiga doorashada ay ka dhexayso wada shaqeyn, isla markaana ay ku kalsoon yihiin. Waxaa kaloo aad u xoogan sida guddiga ay u wajahayaan arrimaha doorasho, iyagoo muujinaya xirfad sare iyo aqoon ay u leeyihiin arrimaha ay qabanayaan ee doorashada. Sidoo kale goobjoogayaal ka socday hay-adaha ka howlgala Puntland ayaa joogay. Waxaan kula kulmay xarunta guud ee doorashooyinka Cabdinaasir Maxamed Yuusuf Buraale, agaasimo ku-xigeenka xarunta BDRC ee cilmi baarista, wuxuuna iga waramay sida ay u arkaan in dadka ay codeynayaan.
Maanta waxaan joognaa meeshii laga xiriirinayay doorashooyinka saddexda degmo ee hadda harsanaa ee Puntland. Subaxdu si fiican bay ku bilaabatay, dadku goor horey goobaha tageen, nabad bay ku bilaabatay, lagu galay oo weli safafka lagu jiraa. Wax cillad ah oo hadda aanu noo muuqatay ma jirto, walow ay goor hore tahay. laakiin waa loo wada joogaa bulshada caalamka iyo bahda halkan joogta ee maxaa bulshada rayidka iyo miidiyaha iyo wakiilada xisbiyada iyo kulli waa kor joogteynayaan saddex degmo oo gobolka Nugaalka Harsanaabe ka dhacaysa waxay calaamad u tahay markii sumad u tahay markii saddexaad inay Puntland gelayso doorasho qof iyo cod ah 2022 waa markii saddexaad inkastoo ay tahay isla hal doorasho oo doorashadii municipality ama dawladda hoose ay tahay haddana saddex jeer in lagu noqsado oo la galo waa waay aragnimo kordhaysa aqoon kordhaysa iyo in saddex jeer hawl maaragtay la qabanqaabiyay oo la galay oo lagu guuleystay marka Puntland kale waxaan leeyahay waxay u tahay sharaf weyn mid kale calaamad way ka tahay doorashadan oo waxay ka tahay 2023 buuq baa jiray isqabsi baa jiray sababay markii dambe in doorashadii qayb ahaan ay saddexan degmo dib u dhacdo tii hoggaanka sarana lagu galo qaabkii hore in marka iyadoo doorashadii dhacday muxuu ahaa hoggaanka iyo madaxnimada Puntland January kabacdina ay midaan la qabanqaabiyo ay saaka dhacayso waxay ka calaamad tahay ama sumad ay u tahay Puntland mar kale dib ugu noqotay oo trenkii maaragtay doorashada qof iyo cod ay dib u fuushay
dhanka bulshada rayidka Puntland ayaa iyagana qayb ka ahaa qabsoomidda doorashada golayaasha deegaanka ee Garowe Godob Jiraan iyo Dangoranyo Maxamed Daahir Yuusuf Saalim oo ka socday dalada Buunsa ayaa dhankiisa ka warbixiyay doorashada socota
halka sidaad aragteen waa xaruntii la socoshada doorashooyinka saddexda degmo Garowe Dangoranyo iyo Godob Jiraan waxaan halka ka sameynay xarunta la socoshada oo aan u tababaray 17 khabiir oo ay tababareen khubaro Soomaaliyeed oo doorashooyinka muddo badan ka soo shaqeynayay hay'adda dimuqraadiyadda iyo la socoshada iyo horumarinta arrimaha doorashooyinka ee ay wabartinar lahaan bahwadaag la Buunsa ay tababar ka siisay waxaan banaanka u dirnay 106 wakiil oo kor joogta ah oo seejooyinka ama goobaha codbixinta ee saddexda degmo jooga waxa halka marka ku soo dhacaya fariimihii goob kasta oo doorasho ka socoto qaabka doorashadu socoto meelaha ay ku xoogan tahay waxyaalaha ay ku dhicibsan tahay doorashadu waxyaalaha khilaafaadka ay oo dhacay sida loo xaliyay caqabadaha jira anaga doorka iyagu waxa weeye kor joogto waxaan rabnaa marka u dambeysa doorashada inaan ka soo saarno report la xiriira doorashada
dhanka xukuumadda Puntland ayaa iyadana ku tilmaantay talaabadan in dadka ay dhiibtaan codkooda ay tahay guul weyn oo in badan ay dowladda Puntland ku taamisay sida uu VOA u sheegay wasiirka dowladaha madaxtooyada Puntland Cabdifataax Cabdinuur
walaahi Puntland arrintu waxay uga dhigan tahay waa cusub oo bariyey oo Soomaali u bariyey dimuqraadiyadda u bariyey waxa uu tahay jabta cusub oo ay Puntland ku talaabsatay dimuqraadiyaddu waxyaabaha ay soo dhaweynayso waa dowlad wanaagga iyo in dadku dowladdu u shaqeyso waa fursad dadka loo siiyey maanta inay soo doortaan iyagu ciddii matali lahayd oo golayaasha golaha deegaanku matali lahayd waa hiddiilo cusub iyo rajo cusub oo ah in tanta ku xigtana ay dadku soo doortaan xildhibaanka ay matali lahaa iyo madaxweyne matali lahaa waa gabagabadii golaha doorashooyinka golaha deegaanka doorashooyinkii qof iyo cod ee Puntland in muddaaba ka shaqeynaysay oo saddexdii dambe ugu dambeysay maanta ay ku bilid yihiin mahad allah ka gaadhoona cabti shaqo badanna waa gashay dadka reer Puntlandna runtii saddexda degmo inay soo gaarsiiyo degmooyinkii hore aad bay ugu haminayeen
doorashada saddexda degmo ee maanta qabsoontay ayaa ahayd in horey loo qabto balse khilaaf hareeyay arrimaha doorashada in saddexdaas degmo ay ka dhacaan ayaa waxa uu sababay in dib u dhac uu ku yimaado balse dadka ayaa maanta waxa aad uga muuqanaysay inay aad ugu faraxsanaayeen in ay dhiibtaan codkooda iyagoo dooranaya dadka ku matalaya golaha deegaanka waana markii ugu horreysay oo golayaasha deegaanka deegaanadan iyo 30 degmo ay ka horreysay Puntland ay soo doortaan dadka Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal. Halka wararkaasi iyo warbixinaduba aydan kaga imaanayaan waa tabinteenna tooska ah ee laanta afka soomaaliga ee v o eda aad nagala socotaan. Markana Qatar. Magaalada Dooxa ee dalka Qatar waxaa ka socda shirka saddexda maalmood soconaya ee ay leeyihiin qurba joogta Soomaalida. Shirkaasi waxaa ka hadlay madax ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale to dalka martida loo yahay ee Qatar. Ujeedada shirkaasi ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac waxa uu ka wareystay Ibrahim Guure Maxamed oo ah agaasimaha waaxda jaaliyadaha iyo qurba joogta ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo shirkaasi ka qayb galay.
Waad mahadsan tahay walaalow. Shirkan waxa weeye shirki ugu horreeyey oo dowladda Soomaaliya ay ku qabato dibadda oo wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ay qabatay oo lagu qabtay oo asaas u ahaa in qurba joogta Soomaaliyeed ee ku nool daafaha dunida oo dhan laysugu keeno si loo helo shirweyne kale oo asaas u ah in Soomaaliya gudaheeda lagu qabto. Sidaad ogtahayba dowladdan hadda dalka xukunta Soomaaliya, dowladda Soomaaliyeed waxay ku talagashay inay qurba joogtu yihiin dad Soomaaliyeed oo mudan inay helaan xuquuqda ay dalkii dadkiiba ku leeyihiin, ayagana la helo xuquuqda uu dalkii dadkiiba ku leeyahay. Marka dowladdu waxay rabtaa inay qurba joogteeda iyo dalka mataanayso oo laysla jaanqaado si dalka ay u maalgashadaan, ay u maamushaan dalkooda, u maalgashadaan, uga shaqaystaan, una difaacdaan oo ay cadowga uga difaacdaan.
Waagag, haddaynu eegno qodobada kale waynu geli doonaa, tirada kasoo qayb gashay qurba joogeed isugu yeedheen iyo weliba meelahay ka kala yimaadeen iyada taas.
Tirada kasoo qayb gashay waa 206 jarjar, waxayna ka kala yimaadeen dhammaan qaaradaha adduunka oo dhan, Afrika, Oroba iyo Eeshiya ka kala yimaadeen. Meel adduunka jirto oo ayna ka iman ma jirto. Marka dadka halkaas laysugu yaray, waxaana muhiim ah oo istaraatiijiyada shirkan ay ahayd in dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku dhalatay ee guuleystay, kuwa jaamacadaha ka gaaray ilaa PhD, kuwa ka gaaray ilaa mastery, kuwa macalimiinka ah jaamacadaha, kuwa hadda dhigta, kuwa ganacsiga galay, kuwa siyaasadda galay oo dalal aan Soomaali ahayn siyaasadaha meel sare ka gaaray, iyo waalidkood dhalay iyagoo tarbiyeeyey, iyo dhammaan ummadda oo dhanba in laysdhaafsado xogta iyo aqoonta iyo lana wada hadlo. Runtiina shirka wuxuu ku walxaar yahay shirweyne aan rabno inaan u diyaar garowno oo ka qabanno ku qabanno Soomaaliya sanadka soo socda bilowgiisa.
Wahagaag, waxaad tilmaantay in qurba joogaasi ay meelo kala duwan ay waxna ku barteen, islamarkaana wadamo kala duwan ay aqoon ka heleen, ay boosishan amaba jagooyin ay ka gaadheen. Khibradahaasi kala duwane ay leeyihiin dadka ay isu keenteen, dabcan meelo badan oo kala duwan oo Soomaaliya ayaa looga baahan yahay, dowladda maxaa uga yaala amaba idinka dhinaciina ma soo bandhigteen qaabkaad isugu xidhi lahaydeen waddankii iyo weliba dadkan, tusaale ahaan oo kale in loo fududeeyo imaashahoodii, inay khibraddii kusoo celiyaan waddankii u yimaadaan, iyo dabcan shuruucdii iyo hadday wax maal gashanayaan waxyaabihii u fududeynaya in loo diyaariyo. Iyada taasi dhinaciina ma soo bandhigteense ma qayb ma ka tahay shirka?
Absolutely, waxa weeye runtii waxay leeyihiin dhakhaatiir, waxay leeyihiin weliba dhakhaatiir waaweyn oo wadnaha kala, waxaa ku jirta ilaa 3 qof oo dhakhaatiir hadda way badan yihiin dhakhaatiirtu, laakiin 3 kamid oo 2 gabdho yihiin oo dhakhaatiir waaweyn adduunka isbitaal ku yaala ka shaqeeya oo dadka wadnaha kala, waxay leeyihiin aqoonyahanno kale oo maadooyin kale iyo takhasusyo kala duwan oo fara badan leh, haday tahay dhaqaalaha, haday tahay ganacsiga, haday tahay caafimaadka, haday tahay aqoonta iyo macallinimadii iyo muxuu ahaa sidii barbaarinta, haday tahay dowladdu waa u degsan tahay. Dowladda Soomaaliyeed hadda jirta waxay u diyaar garowday in aan iyada iyo shacabkeeda loo dhaxayn, inaan dadkii iyada loo dhaxaynin oon cid u kala waramin. Dowladdu waxay baashareysaa ama ay dhexgeli doontaa dadkeeda, waana loo diyaariyey oo cisbitaalada kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladdaba waxaa la rabaa inay ka shaqeeyaan. Iyaga waxyaabaha loo fududeynay waxa weeye dowladdu wax alla wixii dowladda laga rabay oo iyadu gacanta ku haysay bay u sahlaysaa dadka Soomaaliyeed qurba joogta inay helaan, hadday tahay dhul, hadday tahay cisbitaalada, hadday tahay ka shaqeyntooda, warqado badan iyo ama procedure dheer uma soo marayaan wax walba waa la sahlayaa iyagana waxa laga rabaa inay dalkooda ku soo noqdaan oo gudaha soo galaan si ay uga shaqeeyaan arrimaha ay dowladdu u saashay dowladdu usha dhulka ay dhigtay waxay rabtaa qurba joogteeda dhammaan gobollada soomaaliya ama maamul goboleedyada soomaaliya ka jira oo dhan inay tagaan dowladdu waa isugu mid dhammaan maamul goboleedyada inay tagaan oo ay ka shaqeeyaan oo xashimada ka shaqeeyaan oo meel walba tagaan waxaa muuqata runtii waa beryay sacab laguma qarin karo qurba joogta in ay yihiin asad jira oo dhaba oo aan la iska indhatiri karin awoodna u leeyahay yihiin inay soomaaliya ay maal geliyaan oo wax ka qabtaan qurba joogtu sidaad ogtahay waa safiro aan magacoonayn ku matalaan dalkooda iyo dadkooda duruufo kasta waadna ogtahay intii burburku jiray waxa ay qabteen iyo siday dadka ay u taageereen qoys soomaaliya oo aan masruuf qof qurba joog aan soo gaari jirin ma jirto marka kiibaa sii go-aysa way dhammaanaysaa marka taasaa la rabaa in laga hortago oo si aanay u go-in remittancigii kolleyba waa dhammaanayaa ay iyagu dalka usoo celiyaan aqoontoodii xooggood
waxaa tilmaantay inuu shirkani gogol xaar u yahay shir kale weynood qaban doontaan maxaa haddii aad soo koobto shirkaasi aad ka rabtaan dambe inuu kasoo baxaa doonaysaan se shirkan gebagabada isaga isagana dul istaagto qodobada kasoo baxaya amaba la taaban karo maxaad nooga sheegi karaysaa
kan saddex cashuu soconayaa walaal shalay iyo maantuu socday beri baa dhiman marka communikeegiisa iyo gabagabadiisu wareysigeena dambe baan yaan kaga hadli doonaa laakiin kan soo socda waxa weeye shirkan wixii kasoo baxa wax badan baa kaa dambe ka gelaya maadaama dalka soomaaliya lagu qabanayana waxaan rabnaa fildi kasta oo soomaaliya ka jira inay qurbajoogtu ka qayb qaataan wasaaradda beeraha imanaysa in badan soomaalidu isqabqabsi iyo siyaasad way ku daashay waxaan rabnaa qurbajoogtu inay si kale wax u jaheeyaan wasaaradaha iman doona shirka dambe loogu talagalay inay mayn ka noqdaan waxaa ka mid a wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda beeraha wasaaradda isgaarsiinta teknolojiyada wasaaradda environmentka hay-adahaasaa la rabaa iyo wakaaladaha hoos yimaada si ay dadka qurba joogta waxi ay qaban karaan iyo fidyadoodii ayagu ay isula jaanqaadaan ayaa la rabaa
ibraahim guure maxamed agaasimaha waaxda jaaliyadaha iyo qurba joogta wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk soomaaliya oo u warramaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington ayuu kaasi ahaa weli waxaad nagala socotaan washington ururada xuquuqda aadanaha u dooda iyo hogaamiyaasha siyaasadda soomaaliya qaarkood ayaa ugu baaqay mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee soomaaliya in la sii daayo wariye cali nuur salaad oo shalay ay xireen ciidamada booliiska ee gobolka banaadir warbaahinta dowladda federaalk soomaaliya oo soo xiganaysa ciidamada booliiska gobolka banaadir gaar ahaana saldhigga degmada waaberi ayaa sheegay in lasoo xiray wariye cali nuur salaad xasan oo ay dowladdu ku eedeysay falal iskugu jira sida ay yiraahdeen anshax darro been abuur iyo aflagaado ciidamada qalabka sida waxaana sidaasi qortay warbaahinta dowladda oo soo xiganaysa ciidanka booliiska iyadoo intaasina ay ku dartay inuu socdo baaritaano v o eda si madax bannaan uma xaqiijin karto dhab ahaanshiyaha eedeymaha ka dhanka ah ee loo cuskaday wariye cali nuur salaad hase yeeshee waxaa mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo aan la xiriirnay ay ka soo jawaabin su-aalaha aynu weydiinay ee ku saabsan xariga wariyahan haddaba waxaa warkan ka soo diray magaalada muqdisho wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle
agaasimayaasha warbaahinta madaxa bannaan ee maxalliga ah ayaa si adag u qambaariyay xariga wariya cali nuur salaad oo ah agaasimaha tv-ga dawal oo habeennimadii khalaq ciidanka booliiska ee ku xiray saldhigga degmada waaberi magaalada muqdisho madaxda warbaahinta madaxa bannaan oo maanta saxaafadda kula hadlay magaalada muqdisho ayaa ku eedeeyay dowladda soomaaliya xilligan inay caburinayso saxaafadda iyagoo ku tilmaamay xariga wariya cali nuur inuu ahaa mid sharci darra ah oo loo soo marin sifadii sharciga ahayd markay timaaday in xurriyadda laga qaaday wariya cali nuur salaad oo hadda ku jira gacanta booliska soomaaliya agaasimaha TV-ga Universal Abdullahi Khariis oo ka mid ah madaxda warbaahinta maanta la saxaafada ayaa ku tilmaamay xariga wariyaha Cali Nuur inuu ahaa misharay darraad la markaana wadada isagoo maray lagu rita gaari Abdi Bila ah wuxuuna ugu yeeray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dowrista warbaahinta madaxa banaan iyo xurutul qoorka markay timaado sida hadda loola macaamilayo
xariga loo geystay walaalkeen wariye Cali Nuur Salaad oo isleenahay sida loo maray ama wadada loo maray inaan sax ahayn. Cali Nuur Salaad waa wariye la yaqaan magaaladan ka shaqeeyay, xukuumadda ka shaqeeyay in jidka gaari Cabdibilaal looga qaato sida nin baxsanaya. Waxaan is leeyahay waxay ku tahay ihaano, waxayna ihaano ku tahay saxaafadda iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto. Waxaa intaa dheer iyo sawir aan ka digayna beryahan dhan oo aan kala hadlayna hay-adaha amniga oo ah qof aysan maxkamad xukumin in inta darbi la istaajiyo sawir laga qaado ee la publish gareeyo, ayadana waxaan isleeyahay waa in waa lagu xadgudbay muwaadinka Soomaaliga xuquuqdiisa. Iyadoo beryahanba soo wadeen oo kala hadlaynay, haddana maanta waxaa u dambeeyay ninka la yiraahdo Cali Nuur Salaad.
V o a da ayaa la xiriirtay afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Cabdifataax Aadan Xasan si aan wax kaga weydiino eeda loo jeediyo booliiska la xiriira xariga wariyaha Cali Nuur Salaad. Wuxuuna afhayeenka qoraal kooban ugu soo jawaabay V o a da u qornay sida tan: muwaadin kasta oo ku nool dalka, ciidanka booliska Soomaaliyeed way xiri karaan haddii loo arko su'aalana way weydiin karaan sabab kasta ha keentee xaaladda dalka uu ku jiro awgeed. ma jiro faahfaahintaasi ka baxsan oo hafayeenka booliisku la wadaagay V o a da markii aan weydiinay su'aasha la xiriirta eeda loo jeediyay booliiska la xiriira xariga wariyaha Cali Nuur Salaad. xariga wariyaha Cali Nuur waxaa qambaareeyay hoggaamiyaal iyo siyaasiin Soomaaliyeed kuwaasoo ku tilmaamay inay tahay qabuurin saxaafadeed. Abdulqaadir Okey, V o a, Muqdisho.
Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa si aan rasmi ahayn u xaqiijisay taageero ku filan oo ay ku noqon karto musharaxa xisbiga Dimuqraadiga doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ee dhacaysa November 3-deeda, iyada oo saraakiisha xisbiguna ay isu diyaarinayaan inay dhammaystiraan hannaanka magacaabista musharaxa ka hor shir weynaha qaran ee xisbiga Dimuqraadiga ee dhacaysa bisha soo socota. Warbixintan oo ay qortay V o a da waxaa soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Tiray Gordon Bay oo siniintii ah soo bandhigtay wakaaladda wararka AP ayaa muujinaysa in in ka badan 2,200 oo erga ah ay taageerayaan Harris, taasi oo si fudud uga gudubtay 1,976 ergooyin ah oo looga baahan yahay shirweynaha xisbiga si ay ugu guuleysato magacaabista xisbiga. Tiradan ayaa lagu saleeyey hadallada ballanqaadyada ah ee ka yimid xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ee gobollada iyo sidoo kale wareysiyo lala yeeshay ergooyin gaar ah sida ay warisay AP. waxaan rajaynayaa inaan dhowaan si rasmi ah u aqbalo magacaabista, ayay Harris ku tiri hadal ay soo saartay Gordon Bay oo isniintii ah, xitaa ka hor inta uusan madaxweyne Joe Biden ku dhawaaqin inuu ka baxay tartanka. Hogaamiyaasha Dimuqraadiga ayaa waxay qorsheeyeen inay qabtaan codayn ka hor shirweynaha oo dhacaya 19-22 bisha Agost, iyadoo saraakiisha xisbiga lagu wado inay kulmaan Arbacada maanta ah si ay u dhammaystiraan hannaankan. Ayaa guddoomiyaha guddiga heer qaran ee xisbiga Dimuqraadiga ah Jamie Harrison waxa uu sheegay wariyaasha isniintii in xisbigu uu dooran doono musharax 7-da bisha Agost. Harris ayaa ololaheeda u soo xareysay in ka badan $80 million saacada kadib markii madaxweyne Joe Biden uu si kadiisa axaddii uga baxay doorashada 2024 ay ku loolami lahaayeen madaxweynihii hore Donald Trump, waxaana Biden uu islamarkiiba taageeray Harris inay noqoto musharaxa xisbiga. tiro badan oo saraakiil ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ah ayaa taageeray musharaxnimada Harris oo 59 jir ah, mana jiraan siyaasiyiin waaweyn oo ku dhawaaqay inay kula loolami doonaan magacaabista musharaxnimada ee gudaha xisbiga. afhayeenkii hore ee golaha wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi oo weli ah qof saameyn ku leh gudaha xisbiga Dimuqraadiga ayaa waxa ay taageertay musharaxnimada Harris iyadoo la filayo in hogaamiyaasha xisbiga ee Kongreeskuna ayna taageeraan. maanta sharaf weyn ayay ii tahay iyo rajo aan xad lahayn oo mustaqbalka dalkeenna ah inaan taageero madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris inay noqoto madaxweynaha Mareykanka, ayay Pelosi ku tiri hadal ay soo saartay isniintii. taageeradeeda xamaasada leh ee Kamala Harris inay noqoto madaxweyne waa mid rasmi ah, mid shakhsi ah iyo mid siyaasadeed. Waxaa intaa dheer in inta badan gudoomiyaasha dimuqraadiga ah ee gobollada ay taageereen Harris, waxaana ku jira gudoomiyaha gobolka Illinois J.B. Pritzker, gudoomiyaha gobolka Michigan Gretchen Whitmer, gudoomiyaha gobolka Kentucky Andy Beshear, gudoomiyaha gobolka Maryland Wes Moore, gudoomiyaha gobolka California Gavin Newsom, gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Wallace, iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Wisconsin Tony Evers. Magacyadan qaar badan oo kamid ah ayaa loo badinayaa inay suurtagal tahay inay musharax madaxweyne ku xigeen u noqdaan Harris, inkastoo aysan Harris si cad uga hadlin cidda ay ka fakarayso inay jagadaasi u xulato. Harris ayaa waxay ahayd senator ka soo jeeda gobolka California oo ah kan ugu dadka badan ee Mareykanka ka hor inta uusan Joe Biden u xulan inay u noqoto ku xigeenkiisa sanadkii 2020. Harris ayaa u tartamaysay inay dib 4 sano oo hor leh madaxweyne ku xigeen ugu noqoto Biden ka hor inta uusan Biden ahadii ka harin tartanka, kadib baaqyo is soo tarayay oo kaga imaanayay xisbiga Dimuqraadiga, kuwaasi oo ku saabsanaa inuu tartanka ka haro. Waxay ka dambeeyay markii uu dood la galay Donald Trump bishii Juun oo bandhigiisuna uu aad u liitay. Guddiga ololaha Trump ayaa muuqaal xayeysiis ah oo ay soo saareen waxay ku doodeen in Harris ay ka warqabtay Biden oo 28 jir ah inuu maskax ahaan iyo jir ahaanba hoos u dhacayay. Kamala waa ay ogeyd ayaa xayeysiiska lagu yiri waxa ay qarisay hoos u dhaca maskaxeed ee Joe, laakiin Kamala way ogeyd in Joe uusan qaban karin shaqada, markaa taasi ayay samaysay ayaa lagu yiri xayeysiiska. Sidaa daraaddeed xayeysiisku wuxuu ku dooday Kamala ayaa leh diiwaankan guuldaraystay. Harris ayaa xaflad ololaheeda ah isniintii waxay ku sheegtay in si qayaxan ay u soo bandhigi doonto taariikhda xun ee Trump oo 78 jir ah. Donald Trump waxa uu rabaa in waddankeenna uu dib ugu celiyo waqti hore, laakiin waxaan aaminsannahay mustaqbal ifaya oo fursad siinaya dhammaan dadka Mareykanka ah, ayay Harris tiri. Trump ayaa aqbalay magacaabista xisbiga Jamhuuriga shirweynihii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Milwaukee.
Wali Washington ayaad nagala socotaan dhigisiyal. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa shalay yimid magaalada Washington DC maalinka dib markii madaxweyne Joe Biden uu ku dhawaaqay inuu ka haray tartankii madaxtinimo ee Mareykanka, taasi oo ah talaabo kale oo hubanti la'aan ku kordhinaysa xiriirka Israa'il iyo Mareykanka. Warbixinta ay soo dirtay wariyaha VOA da Betsy Wada Gusqara waxaa soo jeedinaysa Sahra Ciidanur.
Safarkan uu Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu uu ku yimi Washington shalay galabnimadii ayaa ku soo beegmay xilli maalinka horuun madaxweyne Joe Biden ku dhawaaqay inuu ka tanaasulay tartanka madaxtinimada Mareykanka. Go'aankaas oo kor u sii qaadaya hubanti la'aan kale oo ku aadan xiriirka Mareykanka iyo Israa'il oo ku soo beegantay xilli xasaasiya dagaalka qasana uu meel halis marayo, welina aan la helin heshiis xabad joojina, dad badanna ay su'aal ka keeneen waqtiga booqashada Netanyahu lagu soo beegay booqashadan oo la qorsheeyay bishii Juun. Hogaamiyaha Israa'il wuxuu aad u daneynayaa inuu sees adag u sii dhigo maamulka soo socda ee Mareykanka ee iman doona doorashada kadib. Sarkaal Mareykana ayaa sheegay in Biden iyo Netanyahu la filayo in maalinta Khamiista ay ku kulmaan aqalka cad. Inkastoo Mr. Netanyahu uu isku muujinayo in uu dhexdhexaad ka yahay ciyaarta siyaasadeed ee xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga oo haatan ay u badan tahay inay dhex marto madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris iyo madaxweynihii hore Donald Trump, haddana waxaa jira shak yar oo muujinaya in Netanyahu uu dhinac u janjeero, sida uu sheegay Jonathan Reinhold, madaxa waaxda siyaasadda ee Jaamacadda Berlin ee Israa'il. Trump waxa uu hormood ka ahaa heshiiskii lagu dhexdhexaadiyey waddamo carbeed iyo Israa'il ee loo yaqaanay heshiiskii Abraham, kaasi oo dib u soo celiyey xiriirkii diblomaasiyadeed ee Israa'il ay la lahayd qaar ka mid ah dalalka dariska la'ah sida Imaaraadka Carabta, Bahrain iyo Morocco. Trump ayaa sidoo kale safaaradda Mareykanka ka raray magaalada Tel Aviv, waxaana uu geeyay magaalada Jerusalem ama Qudus, waxaana uu aqoonsaday in Israa'il ay la wareegto buuraha Golan. Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu inta uu ku sugan yahay dalkan Mareykanka waxa uu qorsheynayaa in uu la kulmo Donald Trump oo haatan u sharaxan xisbiga Jamhuuriga. Trump ayaa la sheegay inuu aad uga xumaaday Netanyahu markii uu ugu hambalyeeyay Biden guushii doorashadii 2020. Netanyahu wuxuu haatan u muuqdaa mid u socda inuu meesha ka saaro tabashadaasi, sida uu sheegay Nimrod Goren oo ah xubin sare oo ka tirsan macadka falanqaynta Israel iyo guud ahaan Bariga Dhexe. Kamala Harris ayaa iyaduna todobaadkan kula kulmi doonta Netanyahu aqalka cad, kulankooda oo ka madax bannaan amaba gaar ka ah kulanka ra'iisul wasaaraha Israel uu la yeelan doono madaxweyne Joe Biden, sida ay kaliyayaasheedu fiyoweeda u sheegeen. Kamala Harris waxaa sidoo kale uu xiriir adag kala dhexeeya bulshada Yuhuudda ah ee degan dalkan Mareykanka.
Warbixintii wariyaha V O A da Betsy Wada Gusquara oo ay soo jeedinaysay Sahra Cilla Nur ayay taasi ahayd. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulayntii wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Kadib markii Joe Biden uu ku dhawaaqay inuu tartanka madaxtinimo ka haray, siyaasiin magac kule xisbiga Dimuqraadiga ayaa taageeray in madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris ay noqoto qofka xisbiga matalaya. Haddaba siyaasiinta ilaa iyo hadda ku dhawaaqay taageeradooda, kuwa aamusan iyo waxay la aamusan yihiin iyo cidda ay ku-xigeen u magacaabi doonto, ayaan barnaamijkeena maanta ku soo qaadanaynaa. Waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo ku sugan gobolka Virginia oo marka hore ka hadlaya taageerada ay Harris ilaa iyo hadda heshay.
Maxaan waa mahadsan tahay Kamala Harris waxaa endorse gareeyay 42 qof oo senator ah oo xisbiga Dimuqraadiga ka socda, 186 oo ayagana aqalka hoose ka socda oo xisbiga Dimuqraadiga, iyo 23 gudoomiye gobol oo dadka ku jira xisbiga Dimuqraadiga. Magacyada ugu waaweyn Clinton, madaxweyne hore madaxweyne Clinton iyo Hillary Clinton waydana faantay xisbiga miisaanka leh, Nancy Pelosi oo ahaan jirtay qofka ka speakerka aqalka hoose, qof aad saameyn ugu lana xisbiga Dimuqraadiga ah. Dadkaas ayaa ugu magacyo waaweyn John Kerry oo ahaan jiray wasiirka arrimaha dibadda. Marka dadkaas oo dhan waa dadka endorse gareeyay ama taageeray Kamala Harris, wayna iska soo daba dhacaysaa dadka taageeraya xisbiga. Waxaan u maraysaa xisbiga intiisa badan inay taageertay yihiin Kamala Harris.
Waan gartay dabcan madaxweynuhuna isagaa bilaabay hawsha
madaxweyne Biden. Yes,
waan gartay. Marka dad magac leh jira, gaar ahaan labada nin ee hogaamiya labada aqal ee Kongareska Mareykanka, Hakeem Jeffrey oo ah aqalka wakiilada iyo Jack Schumer oo ah aqalka senatka, iyo ninka ugu magaca weyn xisbiga hadda madaxweyne hore Mareykanka Barack Obama, maxay la aamusan yihiin dadkaasi?
Maxamed, sida aad og tahay, aqalka Kongareska wuxuu ku maqnaa fasax, aqalka hoose wakiiladu waxay soo laabteen maalintii Isniinta. Maanta Talaadana waxaa soo laabanayo fasax ka soo laabanayo aqalka sare. Marka labada qof ee aqalka sare, ninka hogaamiya Jack Schumer oo xisbiga Dimuqraadiga ka tirsan, iyo aqalka hoose ninka xisbiga Dimuqraadiga wakiilka oga Hakeem Jeffrey, labadaba waxay la leeyihiin qada maanta oo Talaada ah madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris. Dabcan qadaas ma aha dad cusub oo isbaranaya, ma aha dad wada shaqeyn jiray. Waxa laga wada hadlaa waxaa waa qorsheheeda inay ogaadaan intaynay endorse gareynin, iyo xisbiga sida loo midayn karo, iyo sida ololaha siyaasadda loo geli karo maadaama waqtigu aad u yar yahay. Kadibna markay qadaas dhamaystaan, wixii kasoo baxo waxaa la rajeynaa inay endorse gareeyaan, ay taageeraan labadoodaba. Madaxweyne Barack Obama waa nin miisaan culus kule xisbiga Dimuqraadiga oo rock starka, yani xidigka. Asugu waxaa la leeyahay wuxuu hubinaa inay jiraan dad la tartami rabo oo xisbiga Dimuqraadiga dhexdiisa ka tirsan, Kamala Harris oo kula tartami rabo tartanka madaxtinimada, inay jiraan, in kale inay soo baxaan. Marka ma waxaa la leeyahay ma rabo inuu horbooddo, maadaama asigu uu yahay qof aad miisaan ugu leh xisbiga dhexdiisa, dhinacan u tuuri karo codkiisa, meesha uu raaco la wada raaci karo inta badan. Marka taas ayaa la leeyahay isku dhe, dabcan uu taageeri doonaa asigana marka dambe, markii la waayo qof la tartama Kamala Harris.
waan kartaa sidoo kale tahay waxay saarantahay wadadii ay ku noqon lahayd qofka u taagan tartanka madaxtinimo ee dhinaca dimuqraadiga sidaan ognahayna Trump madeenayo oo uu la daba gali doona dacaydihii lagu yaqaanay marka dhalilaha uu Trump u hayo Harris iyo kuwa ay iyadu u hayso isaga oo ah Trump bal hadaan ku bilowno dhalilaha Trump u hayo Kamala Harris
maxamed waa maxsan tahay intaarantaas ka jawaab xajalaan lahayd wax yar inaan galo oo ah madaxtinimada qofka sida Mareykanka siyaasaddiisa ay tahay labada xisbi ayaa ku tartamay xisbiga jamhuuriga xisbiga dimuqraadiga qofka in loo magacaabo inuu tartan madaxweyne ka qayb galo laba way ayuu ku yimaadaa runtii midda koowaad waxa waaye labada xisbi baa hanbato oo waa weyn waa xisbiga jamhuuriga noqoto xisbiga dimuqraadiga in oo qofka qof insider oo yahay oo gudaha ka yimaado asal isticmaalaya saadirin may magac siyaasadda dadku leh iyo ama inuu yahay qof muddo qof ku soo dhex jiray kongreska oo muddo ka dhex shaqeynay sida Joe Biden oo kale oo muddo ka soo dhex shaqeynay ama family name inuu qof ka isticmaalo sida push family oo kale ee talabaadna waxa waa qofka inuu bannaanka ka yimaado oo siyaasadda soo galo ee uuna noqdo qof charismatic ah ee qof sida Barack Obama oo kale ama Donald Trump oo ku soo dhex tuuro oo asoo bannaanka ka yimid saasna nomination ku helo dabcan Kamala Harris waa midda hore waa qof ku soo dhex jiray siyaasadda Mareykanka ama xal noqoto markay ahayd attorney general ee gobolka Queen California ee muddo hoos ka soo shaqeynaysay kadibna senator noqotay kadibna madaxweyne ku xigeen noqotay marka macnaheedu waxa waa nominationku way heli doontaa laakiin waxa la rabaa in wada sax la marsiiyo marka hadii ayadu ay noqoto qofka hela nominationka oo loo magacaabo inay la tartanto madaxweyne Trump waxa uu dhaliil u hayaa waaye Kamala Harris dabcan Kamala Harris waxay dhaxlusaa siyaasadii madaxweyne Biden oo ayadana qayb ay ka ahayd madaxweyne ku xigeen ay u ahayd Biden siyaasadaasoo jamhuuriga ay ku eedeeyeen dimuqraadiga inay fiil garoobeen ama noqoto dadka borderka dadka muhaajiriinta soo qulqulaa wadanka soo galaayo ama inflationka sicir bararka wadanka ka jiro inkastoo dhaqaalaha wanaagsan yahay markaad fiirisa laborka shaqada iyo wax dhan ay wanaagsan yihiin haddana laakiin waxaa jiro sicir barar ilaa cudurka covidka u dhacay la hadeertaan ama hoos aaday min inta badan marka taas in lagu eedeeyo muhaajiriinta kale lagu eedeeyo oo ayada dusha laga saaro siyaasadii Biden waayo Biden waxaan ku xigeen ayuu dhaliilaha oo ka imaanayo maxaa la dhahaa xisbiga jamhuuriga iyo Trump teamkiis waa sidaas ayadu maxay dhaliil u haysaa dabcan ayadu waxay u haysaa inuu yahay Trump nin dambi lagu helay oo dambiile ah oo maxkamad ay dambi ku heshay waxay kale dhaliil u haysaa Trump inuu doorashada haddii laga adkaado inuu aqbalaynin oo tii horeba weli ilaa hadda uu diidan yahay marka taas oo xisbigu ayagu ku eedeynayaan dimuqraadiga inuu yahay nin dimuqraadiyada khatar ku ah nafaantiisa oo dadkiina kala qaybinaayo waxyaalaas dhan waa dhaliil Trump loo hayo Trump laakiin waxa uu taa nin da'yar oo madaxweyne ku xigeen ah oo aada u yar laakiin maskaxdiisu ayaa aad u wanaagsan tahay oo laga yaabo inuu hadallada uu jeedinayo ama sida uu Trump wax u jeedi ka duwan u jeedi taasna fahamteeda laga yaabo in dad badan oo soo jiito ninkaas yar oo da'da yar inkastoo nin uu yahay nin articulate oo da'diisa iyo maskaxda saaran ay laba kala tahay marka Harris waxaa laga rabaa qof saas oo kale inay madaxweyne ku xigeen ka dhigan haddii loo magacaabo oo nominationka official loogu magacaabo marka xisbiga iskugu imaado shirweynaha xisbiga oo yeelanayo 19-ka bisha socota August
waan gartay waxaad soo hadal qaaday madaxweyne ku xigeen Kamala Harris dadka ay soo xulan karto yaa ugu magacweyn
ilaa hadertaan shaashadaha idaacadaha waxay soo qabanayaan afar nin ninka jooga gobolka Pennsylvania oo gudoomiyaha gobolka ka ah ninka North Carolina jooga gudoomiyaha gobolka ka ah nin senator oo Arizona kasoo jeedo iyo ninka gobolka gudoomiyaha ka ah Kentucky marka afarta ninba waa afar nin oo aad talent u leh siyaasadan ku asaasi oo ku wanaagsan marka lama yaqaano laakiin dad kale inay imaadaan waa laga yaabaa haddii waxay ku xiran tahay Kamala iyo dadka Kamala Harris ee dadka la shaqeynayo sida ay ayagu u arkaan fikirkooda siyaasadooda qofka ay soo dooranayaan waa wax ayaga inay ka fikiraan dadkan ay ku sameeyaan qofka markaas ay qaadanayaan laakiin afarta qof oo hadda sheegay afar qof oo dadka soo jiidan karo tartankana si fiican haddii ay isla galaan Kamala Harris, la rajaynayo inay guul weyn ka keenaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale amar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandheera ayaa barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka nala socodsiinaya. halkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa Washington. haatana dhadhaab, qaar ka mid a qaxootiga Soomaalida ee ku dhaqan xerada dhadhaab ee dalka Kenya ayaa fikradahooda waxa ay ka dhiibteen go-aanka madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden uu kaga haray tartanka doorasho ee madaxtinimo ee dalkan Maraykanka ee dhacaysa bisha Novembar ee fooda nagu soo haysa. qaxootiga dhadhaab ku nool ayaa aad waxay u xiiseeyaan wararka ku saabsan doorashooyinka Maraykanka iyo sidoo kaleeto isbedelada siyaasadeed ee kasoo cusboonaada dalkan Maraykanka, maadaama uu yahay dalka ay ka heli karaan dib u dejin dad badan oo markaasi marka loo barbardhigo dalal badan oo reer galbeeda. wariyaha V O A Cabdisalaan Salas ayaa warbixintan kasoo diray dhadhaab.
qaxootiga oo taayirada ugu badan ee dibudijinta ka hela dowladda Maraykanka ayaa waqtiyo badan ku bixiya ka hadalka doorashooyinka ee khudbadaha ay jeediyaan siyaasiyiinta dalkaasi. qaar ka mid a qaxootiga ayaa ka waramaya siday u arkaan go-aanka madaxweyne Biden oo ku aadan inuu isaga haray loolankii ka dhanka ahaa Donald Trump oo dadaal badan ku bixinaya in marka loo doorto hoggaanka dalkaasi.
magacaygu waxa la Cali Jaamac Umar Axmed, waa John Biden waan soo dhaweynaa doorashada ka haraayo, waan soo dhaweynaa aad iyo aad soo dhaweynaa boqolkiiba boqol. anigu waxaan ahay xisbigii jamhuuriga sababtoo ah aan taageersanahay, waxaan ku taageersanahayna shan sano uu joogay Trump joogay wadanka dhaqaalihiisa isbedel weynaa ku dhacay, aad u fiicnaa wadanka, shaqa abuurisa ka jirtay. xitaa xilligii bandemika uu jiray coronavirus, dadka ayuu guryahooda joogay waxay heli jireen. aniga qaas ahaan meesha faa'iido ku qabaxayd dadka heladeeda meesha joogay ayaa dhaqaale fiican sii jiray. siduu u imaaday madaxweyne Biden oo imaaday wadankii wax la'aanaaba ka jirta, dadkii dagaalada adduunka dhacay ee saameysay oo dhaqaale badan ku bixiyey. marka waxaan rajaynayaa in uu dib ugu soo laabto Trump wadanka.
magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Xasan oo jooga xerada qaxootiga ee dhagaxley, ku sugnaana muddo 30 sano ah, rajaynayna in uu helo dib u dejin wadan saddexaad bacdamaa uu yahay Maraykanka wadanka ugu weyn caalamka, qaadana 70% aan dhaho qaxootiga dib u dejin siiyo. marka waxaan codsanaynaa in xisbiga dimuqraadiga uu bartii uu Biden ka sii waday shaqada ay ka sii wadaan. annagu xisbigaasaanu indhaha ku haynaa telefishinada ka daawanaynaa 24 saac.
qaxootiga badankiis ayaa aaminsan in fursadaha dibudujinta ee rajada waa kumanaanka qaxootiga ay ka helaan xisbiga talada haya. aadam Nuur Xasan oo ka walaacsan go-aanka madaxweyne Biden ayaa aaminsan in xisbiga talada hayo ay muhiim u ahayd waayo aragnimada siyaasigan, isagoo xusay in guusha xisbiga ay muhiim u tahay guud ahaan qaxootiga caalamka.
10 sano ka hor aan broseska sugeyne doorashadan, haddaan macnaha 5 sano hadda u dambeysay markii uu madaxweynahan soo galay. hadda waxaan filayna doorashadan inuu soo galo Joe Biden, inuu soo galo yaan filayni. haddana waxaa la dhahay ninkii wuu is-isili, taasoo niijab cusub nagu noqotay. 5 sano oon buufiska aan sugeyne, haddii hadda uu xisbigiisa uu hadda nin ka soo galo u wayna, annaga jab baynu ku tahay qaxooti ahaanta dubudejinta rajaynay. annaga waxay noo tahay dubuldhac badan iyo khasaare badan aynagu tahay.
axmed maxamed nuuno oo ka mid ah aqoonyahanka qaxootiga ku barbaaray ayaa qaba in labada xisbiba ay markaan muhiim u tahay inay la yimaadaan isbeddel, isagoo si gaara u xusay in Donald Trump uu la imaan doono siyaasad ka duwan hoggaankiisii hore.
doorashooyinkaas aad bay annaga maaragtay muhiim noogu yihiin, marka waana taageersanahay maanta inuu John Biden ku dhawaaqay inuu maaragtay xisbigiisa, maadaama uu maaragtay hadda nin da' u yahay oonan maaragtay wixii maamulkii uu maaragtay si fiican u sii wadi waayey, waana soo dhaweynayaa. xisbiga jamhuuriga markuu tribka hore uu Donald Trump maamulayay, saameyn weyn buu nagu yeeshay. hadduu isbeddel keenayo waa soo dhaweynaynaa. marka jamhuuri iyo dimuqraadiga labadaba kii ku guuleysto waan soo dhaweynaynaa. anagana waxaana ka rajaynaynaa in maaragtay dadkii dibudejinta ay siiyaan arrimihii socdayna uu hor istaagin Donald Trump haduu ku guuleystay iyo xisbiga taa jamhuuriyad naftigiisa mar inay isbeddel la imaadaan rajaynayna insha Allah.
Aragtida qaxootiga ee ku aadan isbeddelka ku yimid murashaxii xisbiga dimuqraadiga ayaa ku soo aadaya iyadoo wali xariyaha ay ku sugan yihiin kumanaan qaxooti ah oo saameyn ay ku reebtay go'aanka Donald Trump oo u tartamaya in marka loo doorto hoggaaminta dalkaasi. Absalom Salas, VOA, Dadaab, Kenya.
Mahad Sanit Salas, markan aniga iya adin kuba anka wada yaran sanno dinaqa wararka ya warbixinadi ya waraisiyada si ad maqlaysayna haatana waxaad kusudu watan. Codadka Cabdi Baadil iyo sidoo kale Saada Cali iyo heeski soo jeedadeeni. Kaasi macaan ee dananaya iyo heeska ajal ee fanaaniinta cabdi baadil iyo eebaha u naxariistay saada cali warsame ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii galabnimo. Waa sahra cabdi axmed oo idinla inteennu mar kale ismaqli doona. Haatan isma dhaafne nabadgelyo.